Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar, dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting. Jepang akan akhiri keadaan darurat di 6 prefektur akhir Februari. Presiden Joko Widodo luncurkan program konektivitas digital 2021 dan perangko seri vaksinasi nasional COVID-19. Berita selengkapnya. Pemerintah Jepang akan mengakhiri masa keadaan darurat di 6 prefektur, yakni Osaka, Kyoto, Hyogo, Aichi, Gifu, dan Fukuoka pada akhir Februari, sepekan lebih awal dari yang dijadwalkan. Demikian dilaporkan Pendia NHK pada Jumat. Pada Januari lalu, pemerintah Jepang telah menempatkan 11 dari 47 prefektur Jepang dalam keadaan darurat ketika gelombang ketiga pandemi COVID-19 melanda negara itu. Salah satu prefektur itu, Tochigi, telah lebih awal menerapkan status keadaan darurat dari yang ditetapkan pemerintah. Kasus infeksi virus corona telah menurun secara signifikan di seluruh negeri sejak puncaknya pada awal Januari, termasuk di ibu kota Jepang, Tokyo. Pemerintah berharap dapat mencabut status keadaan darurat di 4 prefektur yang tersisa seperti yang direncanakan pada 7 Maret, seperti dikutip NHK. Jepang sejauh ini mencatat sekitar 426.000 kasus infeksi virus corona dan lebih dari 7.000 kematian akibat COVID-19 pada 24 Februari. Wabah COVID-19 di Brasil telah menyebabkan lebih dari 250.000 orang meninggal. Demikian laporan Kementerian Kesehatan Brasil pada Kamis yang dikutip Reuters. Pada Kamis juga dilaporkan hampir 66.000 kasus baru virus corona. Dengan demikian, negara Amerika Selatan itu hingga kini telah mencatat lebih dari 10 juta kasus COVID. Ini menjadi catatan terburuk ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan India dalam hal jumlah kasus. Kematian akibat COVID-19 di Brazil juga merupakan catatan terburuk kedua di dunia. Menteri Kesehatan Eduardo Pazuello kepada wartawan mengatakan, Brazil sedang menghadapi tahap baru pandemi dengan varian virus yang 3 kali lebih menular. Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat berbicara untuk pertama kalinya dengan Raja Saudi Salman pada Kamis 25 Februari. Biden dan Salman membahas keamanan regional dan berbagai masalah lainnya. Dalam pembicaraan tersebut, Biden menyatakan akan menjadikan hubungan bilateral kedua negara sekuat dan setransparan mungkin. Demikian keterangan dari Gedung Putih yang dikutip Reuters. Pembicaraan melalui telepon itu berlangsung menjelang penerbitan laporan intelijen AS soal pembunuhan jurnalis Arab Saudi Jamal Khashoggi pada 2018. Sedikitnya 17 pasukan pro-Iran tewas dalam serangan udara yang diluncurkan Amerika Serikat ke Suriah Kamis malam waktu setempat. Lembaga pemantau Syrian Observatory for Human Rights SOHR Rami Abdul Rahman kepada AFP Jumat mengatakan belasan orang tewas setelah serangan itu menghantam 3 truk yang membawa amunisi. Serangan tersebut merupakan yang pertama diluncurkan AS sejak Presiden Joe Biden menjabat. Biden memerintahkan langsung Pentagon untuk meluncurkan serangan. Juru bicara Pentagon John Kirby mengatakan serangan itu menghancurkan sejumlah fasilitas di titik kontrol perbatasan yang digunakan oleh kelompok militan yang didukung Iran, termasuk Kataib Hezbollah dan Kataib Syahid al-Shuhada. Menurut dia, serangan ini merupakan respon atas serangan roket yang menghantam pangkalan militer AS di Irak pada 15 Februari lalu. Beralih ke berita nasional. Presiden Joko Widodo meluncurkan program konektivitas digital 2021 di Istana Negara Jakarta Jumat. Dalam sambutannya, Presiden mengatakan Pembangunan konektivitas digital dan talent digital telah diupayakan pemerintah melalui berbagai program. Presiden mengaku transformasi digital sangat penting. Namun Presiden mengingatkan agar transformasi digital jangan hanya menguntungkan pihak luar dan menambah impor. Presiden menekankan kedaulatan dan kemandirian harus menjadi prinsip dalam transformasi digital. Indonesia tidak boleh menjadi korban perlakuan tak adil raksasa digital dunia. Presiden berharap konektivitas digital dapat menjadi kesempatan bisnis global baru untuk Indonesia.
Saya berharap agar program konektivitas digital 2021 menjadi momentum penting yang bisa menghubungkan bangsa Indonesia dengan teknologi baru, dengan pola pikir baru, dengan mindset baru, dengan kesempatan bisnis global baru, dan dengan masa depan baru menuju Indonesia maju.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo meluncurkan perangko seri vaksinasi nasional COVID-19. Pada seri perangko ini digunakan foto Presiden Joko Widodo saat menerima suntikan vaksinasi dosis pertama. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate yang hadir dalam acara tersebut mengatakan peluncuran seri perangko ini merupakan bentuk representasi Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19. Pemerintah berupaya meningkatkan minat pengusaha Eropa untuk berinvestasi di Indonesia seiring pemulihan ekonomi dari pandemi COVID-19 dan pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja. Hal itu dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam seminar virtual berjudul Invest in Indonesia, Opportunities in Asia, Economic Powerhouse yang diselenggarakan Kementerian Luar Negeri Kamis. Hartarto mengatakan, sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki target menggandakan persentase investasi dari Eropa. Saat ini investasi Eropa ke Indonesia hanya mencakup 10% dari total investasi ke negara-negara ASEAN, berdasarkan data Kementerian Luar Negeri RI. 6 sektor prioritas yang akan disasar dan berpotensi untuk meningkatkan investasi ke Indonesia, yakni bahan kimia, e-commerce, elektronik, farmasi, infrastruktur, makanan dan minuman, serta garmen. 6 perguruan tinggi Indonesia dan Inggris menandatangani nota kesepahaman Kamis terkait kerjasama riset berbagai bidang ilmu di bawah konsorsium Science Interdisipliner Indonesia-Inggris UKICIS. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan dalam forum virtual dengan tema Indonesia-UK Interdisciplinary Science Forum Enabling Global Health Security yang diselenggarakan secara virtual pada Kamis. Menteri Riset dan Teknologi Indonesia Bambang Brojonegoro dalam acara tersebut menyatakan kerjasama internasional semacam ini adalah salah satu strategi Indonesia untuk meningkatkan kualitas riset dan mendorong lebih banyak inovasi di Indonesia.
And this type of international collaboration.
Jenis kolaborasi internasional ini telah menjadi salah satu strategi kami untuk meningkatkan kualitas penelitian dan mendorong lebih banyak inovasi di Indonesia. Kami sudah mengembangkan beberapa kerjasama dengan negara lain, juga dengan beberapa universitas, tapi menurut saya skema UKICIS cukup unik karena diinisiasi oleh orang Indonesia yang kebetulan diaspora di 3 universitas di Inggris, dan mereka bekerja sama dengan mitranya di Indonesia. Syukurlah hari ini kita bisa menyaksikan penandatanganan kesepahaman ini, dan semoga UKICIS berfungsi secara maksimal jika sudah berjalan. Sementara itu, Menteri Negara Luar Negeri Persemakmuran dan Pembangunan Inggris, Nigel Adams, menyampaikan Indonesia dan Inggris memiliki kemitraan khusus dalam penelitian dan inovasi.
Our partnership with Indonesia is a very special one.
Kemitraan kami dengan Indonesia sangat istimewa. Saya senang mengetahui bahwa Inggris telah menjadi salah satu dari 5 mitra teratas dalam penelitian dan inovasi. Dan kemitraan yang tercipta di antara para peneliti, kami akan melayani komunitas kami dengan sangat baik. Dan saya juga menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman tentang kolaborasi sains hari ini. Dampak luar biasa dari COVID-19 dan respon global terhadap pandemi telah menunjukkan pentingnya kolaborasi penelitian dan pentingnya sains dan penelitian dalam kerjasama antar pemerintah. Konsorsium Sains Interdisipliner Indonesia-Inggris UKICIS telah dibentuk pada Agustus 2000 lalu oleh 6 perguruan tinggi di Indonesia dan Inggris. Perguruan tinggi tersebut adalah Universitas Gajah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor di Indonesia, dan Universitas Nottingham, Universitas Coventry, dan Universitas Warwick di Inggris. Duta Besar RI untuk Inggris Decher percaya dalam forum tersebut mengatakan, kemitraan ini merupakan era baru dalam sains dan inovasi dan prioritas Duta Besar. Hal itu telah diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pembangunan sumber daya manusia Indonesia sekaligus berkontribusi pada mengatasi tantangan global. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia. Setelah militer Myanmar merebut kekuasaan dari pemerintah demokrasi dan menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi serta beberapa pejabat negara lainnya pada Senin 1 Februari 2021, militer Myanmar kemudian mendeklarasikan status darurat untuk 1 tahun ke depan. Negara itu pun kini diwarnai dengan berbagai aksi demonstrasi dan bentrokan antara pendukung militer dengan pendukung Aung San Suu Kyi. Yang menarik untuk dicermati adalah bagaimana respon dunia internasional terhadap kudeta yang dilakukan junta militer Myanmar. Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab pada hari Selasa, 23 Februari lalu menyatakan bahwa mendukung kebebasan agama dan nilai-nilai demokrasi liberal serta kebebasan media di Myanmar. Menurutnya, isu kudeta Myanmar kini semakin memburuk. Krisis politik di Myanmar juga berpotensi menambah risiko bagi kelompok minoritas seperti Rohingya. Pelanggaran yang terjadi di Myanmar telah terdokumentasi dengan jelas, termasuk penahanan sewenang-wenang dan pembatasan atas kebebasan berekspresi. Inggris lantas berencana untuk mensponsori resolusi yang memperbarui mandat pelapor khusus PBB untuk Myanmar agar terus bertugas. Sebelumnya, Inggris juga sudah menjatuhkan sanksi ke sejumlah pejabat militer dan politik Myanmar. Mereka dipastikan tidak bisa ke Inggris atau menggunakan jasa Bank Inggris. Sementara Amerika Serikat telah memberikan sanksi kepada para pemimpin Myanmar segera setelah kudeta 1 Februari lalu. Menteri Luar Negeri Kanada Mark Ganmu juga mengumumkan daftar sanksi kepada 9 pejabat di Myanmar. Menurutnya, Kanada tidak akan menerima tindakan militer Myanmar dan pengabaian atas keinginan serta hak demokrasi rakyat Myanmar. Negara-negara ASEAN menampilkan sikap yang berbeda terhadap aksi yang terjadi di Myanmar. Pada awal-awal kudeta, negara-negara anggota ASEAN terkesan tidak ingin ikut campur menyikapi kudeta Myanmar ini. Hal ini sejalan dengan kebijakan ASEAN yang tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing anggota. Wakil Perdana Menteri Thailand Prawit Wong Suwan ketika ditanya wartawan mengatakan hal itu adalah urusan internal Myanmar. Menteri Luar Negeri Filipin Theodora Locsin menyatakan apa yang terjadi di Myanmar bukan kudeta dan menyamakan situasi di Myanmar dengan gerakan catur yang mungkin dilakukan untuk melindungi demokrasi di negara tersebut. Pemimpin Kamboja Hun Sen juga menyebut kudeta militer Myanmar sebagai urusan dalam negeri negara itu dan menolak memberikan komentar lebih lanjut. Namun di akhir Februari ini, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi bertemu dengan Menteri Luar Negeri Myanmar yang diangkat militer, Wunna Maung Luin, di sela kunjungan kerjanya di Thailand. Kepada Wunna Maung, No Marsudi menyampaikan sikap Indonesia atas kudeta militer yang terjadi di negara itu. Dalam konferensi pers virtual hari Rabu 24 Februari 2021, Retno Marsudi menegaskan Indonesia akan selalu bersama rakyat Myanmar. Dia menjelaskan Indonesia memiliki perhatian terhadap perkembangan politik di Myanmar. Bagi Indonesia, keselamatan dan kesejahteraan warga Myanmar adalah prioritas. Untuk itu, Indonesia minta semua pihak untuk menahan diri dan tidak menggunakan kekerasan untuk menghindari terjadinya korban dan pertumpahan darah. Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Indonesia sudah terus menekankan pentingnya proses transisi demokrasi yang inklusif. Indonesia dalam hal ini tetap berusaha menunjukkan sikap politik luar negeri bebas dan aktif. Keprihatinan Indonesia terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Myanmar adalah hal penting untuk segera direspon dan didukung, apapun sikap politik masing-masing negara. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa 26 Februari 1992, pembantaian di kota Khojaly berakhir. Pembantaian Khojaly adalah pembantaian jumlah besar etnis Azerbaijan di kota Khojaly pada tanggal 25 dan 26 Februari 1992 selama Perang Nagorno-Karabakh. Perang Nagorno-Karabakh merupakan konflik bersenjata yang terjadi di Nagorno-Karabakh, Azerbaijan Barat Daya sejak Februari 1988 sampai Mei 1994. Perang ini terjadi antara etnis Armenia di Nagorno-Karabakh melawan Azerbaijan. Perang ini merupakan konflik etnis paling menghancurkan setelah jatuhnya Uni Soviet pada Desember 1991. Menurut Azerbaijan, Human Rights Watch dan pengamat internasional lainnya, pembantaian dilakukan oleh angkatan bersenjata Armenia dan mengakibatkan jumlah kematian sebanyak 613 penduduk dengan 106 wanita dan 83 anak-anak. Beralih ke peristiwa 26 Februari 1993, pengeboman World Trade Center. Pada 26 Februari 1993, terjadi serangan teroris di World Trade Center. Sebuah bom truk meledak di bawah menara utara World Trade Center di New York City. Perangkat berisi 606 kg gas urea nitrat hidrogen ini bertujuan untuk menghancurkan menara utara atau Tower 1 dan menara selatan atau Tower 2 dengan tujuan menewaskan 10.000 orang. Bom ini menewaskan 6 orang dan melukai lebih dari 1.000. Kami akhiri dengan 26 Februari 2013, kecelakaan balon udara di Luxor. Kecelakaan balon udara Luxor 2013 adalah kecelakaan jatuhnya sebuah balon udara panas di Luxor, Mesir, pada tanggal 26 Februari 2013 pukul 7 waktu setempat. Kecelakaan itu mengakibatkan 19 orang meninggal dunia, 18 meninggal di tempat, dan 1 orang lagi meninggal di rumah sakit 1 jam kemudian. Ini adalah kecelakaan balon udara paling mematikan dalam sejarah, melebihi kejadian kecelakaan balon udara Alice Springs 1989 di wilayah utara Australia. Sekian, hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia.
Kurangkai kata di benakku sambil berdendang ku coba tuliskan lagu ceritakan tentang indah wajahmu. Hayalanku pun menari-nari, ku bayangkan jika kau ada di sini menulis dan bernyanyi bersamaku. Menulis kisah tentang kau dan aku. Nantikan ku datang, jumpai dirimu, habiskan malam bersamamu. Jagalah hatimu, tunggulah diriku, ku kan kembali bersamamu. Bersamamu. Saat kau tersenyum menggenggam tanganku waktu hujan turun, betapa ku rindukan saat itu. Dan bila suatu hari nanti ku kan pergi lagi untuk mengejar mimpi, kan ku simpan senyummu dalam hati untuk bekal ku bermimpi di malam hari. Nantikan ku datang, jumpai dirimu, habiskan malam bersamamu. Jagalah hatimu, tunggulah diriku, ku kan kembali bersamamu. Ku pendam semua rasa rinduku kepadamu, kuatkan hati jalani hidup di sini, tenangkan jiwamu ku pastikan kembali bersamamu. Nantikan ku datang, jumpai dirimu, habiskan malam bersamamu. Nantikan ku datang, jumpai dirimu, habiskan malam bersamamu. Jagalah hatimu, tunggulah diriku, ku kan kembali bersamamu. Nantikan ku datang,
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Kemenparin gelar BIMTEK SNI ISO 9001:2015 untuk 1000 pelaku industri. Kementerian Perindustrian menggelar bimbingan teknis atau BIMTEK SNI ISO 9001:2015 untuk 1000 peserta industri sebagai upaya meningkatkan daya saing industri nasional. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam sambutannya secara virtual di Jakarta Selasa 23 Februari lalu mengatakan peserta bimbingan teknis berasal dari Aceh hingga Papua. Agus Gumiwang menjelaskan SNI ISO 9001:2015 merupakan salah satu standar manajemen mutu yang bersifat umum, internasional, serta relevan untuk digunakan bagi seluruh organisasi. Standar ISO 9001:2015 merupakan fondasi dari infrastruktur mutu sebuah organisasi, khususnya industri, untuk menghasilkan produk yang konsisten dan berkualitas sehingga mampu meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Agus Gumiwang menambahkan melalui penerapan ISO 9001-2015, industri akan mampu memastikan kebutuhan dan ekspektasi konsumen secara global di dunia internasional. Oleh karenanya, peluang ekspor menjadi lebih besar bagi industri yang menerapkan ISO 9001-2015 dan terintegrasi dengan proses bisnis yang dimiliki. Sehingga SNI ISO 9001-2015 merupakan salah satu sistem manajemen mutu yang wajib dipenuhi dalam penerapan SNI wajib bidang industri. Menurut Agus Gumiwang, daya saing industri ditentukan oleh kualitas produk yang dihasilkan dan biaya yang ditanggung oleh industri tersebut. Kualitas produk tentu berdampak terhadap kepuasan konsumen, sedangkan biaya merupakan pengeluaran yang dipakai industri untuk menghasilkan produk. Jika kualitas suatu produk dapat meningkat dan disertai dengan penurunan biaya produksi, maka daya saing industri tersebut juga akan meningkat. Kualitas produk mempunyai beberapa aspek, salah satunya adalah kesesuaian dengan persyaratan standar. Oleh karena itu, produk yang berkualitas adalah produk yang memenuhi standar secara konsisten, efektif, dan efisien. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang berharap hasil bimbingan teknis ini dapat diterapkan pada bidang industri masing-masing dan menjadi pengungkit daya saing industri nasional. Dengan demikian akan mendorong pemulihan ekonomi nasional sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Sekian Indonesiaku.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan memperkenalkan kepada Anda Danau Suji Muara Enim. Objek wisata ini cocok bagi Anda yang suka wisata alam, hobi memancing, dan kuliner. Lokasinya di Desa Lembak, Kecamatan Lembak, Muara Enim, Sumatera Selatan, sekitar 70 km dari Kota Palembang, Sumatera Selatan. Danau ini dapat ditempuh sekitar 90 menit dari pusat Kota Palembang. Danau Suji memiliki luas 60 x 400 meter persegi dan berada di tengah perkebunan karet milik warga. Danau ini dahulu merupakan lokasi dapur umum bagi pasukan Jepang yang berjarak hanya 1 km dari bandara tentara Jepang. Untuk mengenang saat itu, maka di luar gerbang masuk lokasi danau dibangun patung seorang prajurit berpakaian kebesaran tentara Jepang. Untuk masuk ke Danau Suji, Anda harus membayar tiket sebesar Rp5.000 per orang. Danau Suji memiliki pemandangan yang indah. Di sana Anda dapat menikmati keindahan danau dan deretan gazebo atau saung-saung yang bentuknya unik. Gazebo tersebut dibangun tepat di tepi danau. Udaranya pun cukup sejuk. Cobalah untuk menyusuri Danau Suji dengan perahu. Kegiatan ini sangatlah menyenangkan. Bagi Anda yang ingin menikmati kesegaran air Danau Suji, Anda bisa berenang dengan pelampung di danau tersebut. Tak lengkap rasanya berwisata ke Danau Suji jika Anda belum mengabadikannya dengan berfoto di spot-spot cantik di lokasi wisata ini. Danau Suji punya banyak spot foto yang Instagramable. Menjadi lokasi wisata populer di Palembang, Danau Suji sudah dilengkapi dengan beragam fasilitas wisata.
Voice of Indonesia.
Jangan lagi kau sakiti hatiku dengan cintamu yang palsu. Ku tak ingin hidup dalam bayanganmu. Jangan lagi kau lukai dengan semua harapan yang semu. Ku tak sanggup bertahan bila kau tetap membisu. Pergilah kasih, bawalah semua cintamu. Ku tak mau bila kau tak tulus. Berikan semua cintamu kepadaku. Pergilah kasih, bawalah semua kenangan manis saat kita bersama. Dan jalani hidup sendiri.
Indonesia.
Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Warna-Warni yang memberikan informasi mengenai peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Untuk menggairahkan pariwisata, pemerintah Kota Pariaman, Sumatera Barat menjadwalkan pelaksanaan ajang olahraga Pariaman International Triathlon 2021 pada Agustus. Wali Kota Pariaman, Genius Umar di Pariaman mengatakan, jumlah atlet peserta tahun ini tidak akan sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Kegiatan ini juga bisa dipantau secara virtual. Pelaksanaan Pariaman International Triathlon 2021 lebih ditekankan pada kualitas, bukan kuantitas peserta. Mengingat pandemi COVID-19 yang mengharuskan dilakukan pengurangan jumlah peserta pada kegiatan olahraga tahunan ini. Pada Pariaman International Triathlon 2021, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno akan datang langsung ke Pariaman guna mensukseskan kegiatan tersebut. Kementerian Pemuda dan Olahraga juga menyatakan siap memberikan dukungan pelaksanaan Pariaman International Triathlon 2021. Genius menjelaskan Pariaman International Triathlon 2021 tersebut merupakan kegiatan yang dapat mendukung pariwisata di daerah itu. Pariaman Triathlon digelar pertama kali pada 2017. Ajang ini terbilang sukses dan menghadirkan 144 atlet dari sejumlah negara seperti Perancis, Selandia Baru, Hungaria, Jepang, Spanyol, dan Portugal. Para peserta sangat antusias serta menikmati berkompetisi di alam terbuka sambil menjelajahi keindahan kota Pariaman. Tidak hanya berdampak pada pariwisata, event ini juga memberikan pengaruh langsung pada industri di kota Pariaman. Para peserta yang didampingi tim ataupun keluarga membuat tingkat hunian hotel di Pariaman meningkat tajam.
Voice of Indonesia. Thank you. Voice of Indonesia.
Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan untuk Anda acara informasi dan musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan hadirkan lagu dari daerah Jawa Tengah berjudul Layang Kangen. Layang Kangen memiliki arti surat rindu. Lagu Layang Kangen menceritakan kerinduan sepasang kekasih yang terpisah jarak dan hanya bisa berkomunikasi melalui surat. Diciptakan dan dipopulerkan oleh Didi Kempot, lagu ini dirilis tahun 2018 di channel YouTube resmi milik Desa Entertainment dan mampu menarik 16 juta penonton. Baiklah pendengar, inilah Didi Kempot dengan Layang Kangen.
Virus corona yang diduga menyebabkan pneumonia atau radang paru-paru, namun juga terlihat menyerupai SARS ini, tidak bisa disembuhkan dengan antibiotik. Hingga saat ini, belum terdapat vaksin yang dapat melindungi manusia dari infeksi virus corona. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat mengeluarkan beberapa panduan untuk mencegah dan menghindari penyebaran virus corona. Hal ini senada dengan himbauan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan meningkatkan imunitas tubuh melalui pola makan bergizi serta perilaku hidup bersih dan sehat. Anda dapat menghindari virus corona dengan menerapkan beberapa tips untuk mencegah penularan virus tersebut. Pertama, sering mencuci tangan dengan air dan sabun selama 20 detik. Pastikan tangan, jari, dan kuku bersih dari kuman. 2. Hindari menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang tidak bersih. 3. Hindari kontak dekat dengan orang yang sakit. 4. Gunakan masker. Jika Anda memiliki penyakit atau gejala, berusahalah untuk tidak menularkan virus kepada orang. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melindungi orang lain agar tidak tertular penyakit. Pertama, tetap istirahat di rumah. 2. Hindari kontak dekat dengan orang lain. 3. Tutup mulut dan hidung dengan masker atau tisu saat batuk dan bersin. 4. Bersihkan benda-benda di sekitar.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Sebuah rahasia, benarkah kata tak terungkap?
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Saja lagu untukmu.